Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматының Қалқаман елді мекеніндегі нөмір 1-ші клиникалық ауруханаға қарасты жатақхананың тұрғындары мен әкімшілік арасындағы дау тамай туралы хабар беріледі. Бейсенбіде Алматыда қаржы полициясы департаментінің алдына жиналған үлескерлер Верный кезет құрылыс компаниясының басшысының жеке мүліктерін тәркілеуді талап етті. Тыңдарман мінберінде Нұргүл Мәлік деген қыз Алматы заң академиясында студенттер мен басшылық арасындағы даулы іске қатысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Сондай-ақ, Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал туралы тағы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушылары, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Верный кезет құрылыс компаниясының үлескерлері бейсенбі күні Алматы қалалық қаржы полициясының алдына жиналды. Олар компанияның құрылтайшысы Жанат Акпеевті іздестіруде тиімді шараларды қолданып, мәселелерін тезірек шешіп беруді сұрап отыр. Наразылық шарасын өткізуге оқталған үлескерлерді қаржы полициясы тоқтатып, келісімге шақырды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан біліңіздер.
Бұған дейін Верный кезет құрылыс компаниясының 400-ден астам үлескерлерден үй салып береміз деп ақша жинағанын, компанияның басшысы әрі құрылтайшысы Жанат Акпеевтің із-түссіз жоғалып кеткенін хабарлаған болатынбыз. Үлескерлердің айтуынша, Алматы қалалық қаржы полиция басқармасы өткен жылдың аяғында аталған компанияның басшылығының үстінен қылмыстық іс қозғағанмен, осы мерзім аралығында ешқандай нәтиже болмапты. Сондықтан қаржы полициясынан істі тездетуді сұрап, өтінішімізді жариялауға келдік деп түсіндірді журналистер алдында өтініш оқып берген үлескерлердің бірі Айжан Жанқоразқызы.
Аресте подозреваемых в финансовую полицию.
Однако біз компания құрылтайшысы Акпеев пен директор Абишевадан бөлек күдіктілер тізіміне үлескерлермен тікелей жұмыс жасаған директордың орынбасары Ләззат Есенова және оның туған әпкесі Рахат Есенованы да кіргізу керек деп ойлаймыз. Олар Верный кезет компаниясында ешқашан құрылыс болмағанын және болмайтынын да айқын біліп отырып бізді алдады. Қаржы полициясы ғимаратының алдына жиналған үлескерлерді көрген басқарма өкілдері олардан шу шығармауларын өтініп, ішке кіріп келісімге келуді сұрады. Алайда бұл жаққа журналистерді жіберген жоқ. Сенімді ақпарат көзіне сүйенсек, өзара жүргізілген әңгіме барысында үлескерлер қаржы полициясының неге ұзақ уақыт бойы істі созғанын, сондай-ақ Акпеевтің қайда жүргенін, үлескерлердің қаржысына салынған үйінің неге сатылғанын тағы басқа сұрақтар қойған. Ал басқарма өкілдері болса, аталған қылмыстық істің тоқтамағанын, тергеу жұмыстарының 42 айының соңында бітуі тиіс екендігін айтқан. Қаржы полициясы өкілдерінің айтуынша, Жанат Акпеев қазіргі Қазақстанда жүр, ал оның құжаттары полиция басқармасының қолында екен. Ал біздің күніміз не болады? Берген ақшаларымызды қайтара аламыз ба деген үлескерлердің сұрағына басқарма өкілдері үлескерлердің ақшасын алынған күдіктілердің мүліктері арқылы өндіріп беретіндіктерін айтқан. Қаржы полициясының айтуынша, мұндай мүліктердің арасында 7 пәтер, 8 жер учаскесі, банктегі есепшоттар, тағы басқа құнды заттар бар көрінеді. Аталған мәселе тұрғысында полиция өкілдерінен жауап алудың сәті түспеді. Бұл мәселе жөнінде үлескерлер мәселесімен айналысып жүрген заңгер Сергей Уткенді кездесу соңынан әңгіме тартқан едік.
В принципе, хочется верить, да, в общем-то, в их искренность.
Олардың мәселені шешу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланып жатырмыз деген сөздеріне сенгім келеді. Акпеевтің неге сол уақытта қамауға алынбады дегенге қаржы полициясы оның алдымен үлескерлер ақшасының қандай да бір бөлігін қайтарып бергенін күттік деумен түсіндіреді. Қаржы полициясы Акпеев қашып кетті деп сенімді түрде айта алмайтындықтарын жеткізді. Бұл тұрғыда біз оларға бүгіннен бастап халықаралық іздеу жариялап, барлық арналар бойынша көрсетуді ұсындық. Осылайша мәселені тезірек шешуге болады. Сондай-ақ компанияның барлық басшыларын күдіктілер қатарына жатқызып, олардың мүліктерін қамауға, яғни арестке алуды ұсындық. Олар 2 күн күте тұрыңдар деді.
Подождите день-два. Вот был буквально такой ответ, поэтому мы подождём эти день-два и посмотрим внимательно телевизор.
Дегенмен сұхбаттасымыздың айтуынша, қаржы полициясы тергеу амалдарының ашық түрде жүргізе алмайтындығын айтыпты. 1.5-2 сағатқа созылған кездесуден соң үлескерлер үйлеріне қайтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен атап өткенде Верный кезет құрылыс компаниясының үлескерлері бейсенбі күні Алматы қалалық қаржы полициясының алдына жиналып, компанияның құрылтайшысы Жанат Акпеевті іздестіруде тиімді шаралар жасалғанын және өздерінің мәселелерін тезірек шешіп беруін талап етті. Бұл наразылық шарасын өткізушілерді қаржы полициясы тоқтатып, олардың мәселесін шешуге уәде беріп отыр. Қазақстанда Верный кезет құрылыс компаниясы 2003 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Үлескерлерден 20 миллион доллар жинап алған бұл құрылыс салушы компания үлес қосушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамай отырғаны туралы Азаттықтан осыған дейін де айтылған еді. Бүгінде үлескерлер уәде етілген пәтерлерін күтумен бірнеше жылдан бері баспана жалдап келеді. Әрине, оның көбісі қалталары көтере алмайтындығын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, бұл мәселеге Қазақстан президенті Кәрім Мәсімовті де Кәрім Мәсімовтіңге араласуын шақырып, бұл компанияның бұрынғы қызметкерлері де Қазақстан үкімет басшысына қайырылған болатын. Азаттықтың хабарлары осы тұрғын үй мәселесіне қатысты хабармен одан әрі жалғасады, қысқаша құлақтандырудан кейін.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын. Алматы маңындағы Қалқаман елді мекеніндегі нөмір бірінші қалалық клиникалық ауруханаға қарасты жатақхананың тұрғындары мен аталмыш аурухананың әкімшілігі арасында дау-дамай туды. Тұрғындарды сот шешімімен жатақханадан шығармақшы болған басшылықтың әрекеті іске аспады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
1986 жылдан бері нөмір бірінші қалалық клиникалық ауруханасында қызмет атқарған 10 отбасына 1993 жылы осы ауруханаға қарасты жатақхана пайдалануға берілген. Алайда аурухананың сол кездегі басшысы Тілеуғабыл Тағандықов тұрғындарға бұл баспананы жекешелендіру туралы қаланың сол кездегі әкімі Виктор Храпуновқа арыз жазып құжаттарын реттеп алуын өтінген. Алайда тұрғындар жатақхананы жекешелендіре алмапты. Нөмір бірінші қалалық клиникалық ауруханада 8 жыл жұмыс істеген Кенже Отарова аурухананың осы күнгі басшыларының күштеп жатақханадан шығаруға әрекет жасап жатқандығын айтты. Осыдан бір ай бұрын аурухана әкімшілігі Кенжені ешқандай себепсіз жұмыстан босатқан.
Бізді осылай 3 жыл болды қудалап шығындар деп жатқан. Біз осы общежитиеде 10-15 жыл тұрамыз. Бізге добровольно кезінде главный врач тағандық берген бізге. Дальнейшем сіздерге қалады осы үй деп. Бізге солай не берген. Біз оны документке жүгіре бастағанда бізге тағандық добровольно немізді берді, қағаз берді Храпуновқа разрешение. Біз соған жүгіріп жүргенде больницаның главврач ауысып кетті. Омаров деген главврач келді. Омаров келді, бізді қуа бастады. Сотқа берді.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз жатақхананы босатуға қатысты тұрғындардың үстінен соттың болғандығын, ол сотқа жатақхананың бірде-бір тұрғынының қатыспағанын айтты.
Біз ешқандай сотқа еш жерге барған жоқ. Біз үстімізден сот шығарып, үстімізден үкімді шығарып тастап отыр ғой бұл жерде. Бұған аурухананың бастығы әлі одан кейін Омаровтан кейін Бейсен деген кісі келді. Главврач қазіргі шығарамын деп арқылы нені қолданып, фирманың охранниктерін әкеліп ұрғызып бізді. Осы 8 әйелді 15 әйел еркек ұрып тастаған. Мен больницаға түстім. Біз былай ешқайда шықпаймыз, кететін баратын жеріміз жоқ біздің.
Кенже сияқты жатақханада 15 жылдан бері тұрып келе жатқан Құралай Ахметованың зайыбы осы ауруханада қызмет атқарған. Алайда зайыбының мезгілсіз қазасынан кейін оны да аурухана әкімшілігі жатақханадан қудалап отыр.
Бесед мырза бізді қазір міне далаға лақтырып, қайта-қайта біресе охрана жалдайды, біресе частный жаңа адамдарды жалдайды. Далаға қайта-қайта лақтырып, соттың шешімі бар енді қолында деп сөйтіп бізді баса көктеп келді. Ұрғылап, соққылап далаға лақтырып жатыр. Менің екі баламмен квартира алатын жағдайым жоқ. Жұмыс орнынан кезінде тагандық бізге осы приватизацияға береміз, жекешелендіріп береміз деп берген. Не істесе де мейлі осы жерден өлтір, бөлігімізді шығарсын болмаса. 10 семья сұрамыз, 38, осында 3 жесір әйел балаларымен бар. Балаларымыз осы жерде туылып, осы жерде мектепке барып жатыр.
Талмас қоғамдық ұйымының төрағасы Айнұр Құрманов Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бұл мәселені былайша баяндады.
Городской клинической больницы номер 1. Здесь
нөмірі 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бұрынғы қызметкерлерін жатақханадан шығармақшы. Олар әр жылдары еш себепсіз жұмыстан босатылған. Қазір олар ешкімге керексіз. Өздеріне тиесілі баспананы даулап әділ шешімге қол жеткізе алмай келеді. Сот шешімін шығарып алған аурухананың бас дәрігері тұрғындарды күштеп шығаруға әрекет еткен. Жекеменшік компанияның күзетшілерін әкеліп бірнеше адамды соққыға жығыпты. Біз билік басындағылардың ешқандай қимылсыз отырғандығына куә болып отырмыз. Аурухана басшысы түбі тұрғындардың бұл жерден кететіндігін айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деді Айнұр Құрманов. Біз осы мәселеге қатысты нөмір бірінші қалалық клиникалық аурухананың бас дәрігері Назарбек Бисеновке барғанымызда бізге жауап беруден бас тартқан дәрігер кабинетінен шықпай қойды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қалқаманда нөмірі бірінші клиникалық ауруханаға қарайтын жатақхананың тұрғындарын күштеп шығару әрекеті орын алып, бірақ тұрғындар сот шешімімен жатақханадан шығармақшы болған басшылықтың әрекетін не қарсылық танытқаны жайлы сіздерге айтып өттік. Мұндай жағдай, яғни таяуда кезінде бірінші автопаркке тиесілі болған жатақхана тұрғындарында сот орындаушылары күшпен шығаруға тырысып, жатақханада мекендейтін бала шаға кәрі жасқа қол жұмсап қақтығыс болған болатын. Қарапайым қазақтар тұратын орындарды сырттан жекешелендіріп сатып жіберу жағдайлары Қазақстанда соңғы жылдары кең етек алып келеді. Жалпы Азаттықтың хабарлары осы тақырыпта үнемі айтылып келеді. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасатын болады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтар болсам, тыңдарман мінберінде Нұргүл Мәлік деген қыз Алматы заң академиясында студенттер мен басшылық арасында даулы іске байланысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайтын боластар. Сонымен қатар Қазақстанда жерді пайдалану мен жерді пайдалану құқының және міндеттемелердің орындалмай отырғаны туралы хабарымызды тыңдайтын боластар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, азаттықтан қол үзіп қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, енді кезек азаттықтың пікір сізден мінбер бізден айдарына келіп отыр. Яғни бүгінгі тыңдарман мінберінде Нұргүл Мәлік есімді бойжеткен сөз алады. Ол Алматы заң академиясында студенттер мен басшылық арасындағы даулы іске қатысты өз пікірін білдіреді. Айта кетейік, бұл мекеменің ректоры болған Мақсұт Нәрікбаев қазір Алматыдағы оқу орнының филиалын жауып, Астанадағы оқу орнының басшысы болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, енді тыңдарман мінберіне дейін қойыңыздар.
Былтыр 2007 жылы осы академия жабылады деген дау туындайын деп жатқан. Бірақ ректор Нәрікбаев мырза айтқан, бұл оқу орын жабылмайды. Менің студенттерім осы 3-4 курстар бітіреді, құжаттарын алады, кетеді деген сияқты. Ал енді биыл 2007 жылы Нәрікбаев мырза бұл сөзден тайып болды. Яғни заң академиясы жабылайын деп жатыр. Студенттер далада қалды. Басқа оқу орындарына ауысайын десе, қалталар көтермейді. Өйткені басқа оқу орындарында олар осы университетіне түскен кезінде олар жылына 180 мың теңге ақша төлеген. Ал қазіргі кезде басқа жоғары оқу орындарында одан жоғарырақ баға 300 мың тіпті 400 мыңға дейін барады. Енді олар осы студенттер былтыр айтқан Нәрікбаев мырзаның сөзіне сеніп, ары қарай оқуларын жалғастыра берген. Ал енді далада қалып отыр. Енді олар Нәрікбаев мырзаның сөзін ұстасын, әділ жолмен шешілсін деп студенттер талап қойып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларында бұл тақырып қозғалған болатын. Бүгінгі тыңдарман мінберінде Нұргүл есімді қыз айтып өткендей, Алматы заң академиясының студенттері мен басшылығы арасында даулы жағдай қалыптасып отыр. Азаттыққа берген сұхбатында бұл заң академиясының Астанадағы филиалының ректоры Мақсұт Нәрікбаев бұл академияның Алматыдағы филиалының студенттерінің өтемақы талап еткеніне байланысты бұл студенттер саяси тапсырманы орындап отыр деп мәлімдеген болатын. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Қазатомпром компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев таяуда 2009 жылы Қазақстан уран өндіруден бірінші орынға шығуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып отыр. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сонымен қатар Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар көрінеді. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын назарларыңызға ұсынамын.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен Дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатомөнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатомөнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жақышевтың 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15000 тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатомөнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жақышевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатомөнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да саңғилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарларын Қазақстан тақырыбына арнап отырмыз, яғни Қазақстанның байлығы Қазақстандағы жер мәселесіне. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін Қазақстан үкімет басшысы да мойындаған еді. Ал қазақ тарихында бұл проблема қалай қойылған еді, ол жайында Нұрлытай Үркімбайдан тыңдайық.
Жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс дейді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша өткен үкіметтің тамыздағы кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушылар мен ресми мекемелер арасында қаншама келеңсіз жайлар орын алды десеңізші. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды дейді Мәсімов Мырза. Алайда жер пайдаланушы қазақстандық қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтыла қояды дегенге сене салу қиын. Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сәйкес жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деп айқын атап көрсетілген құжатта. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаятының газеті атты басылымның 1895 жылғы 38-39 40 сандарында жарық көрген қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған екен. Дала уәлаяты низамының 125 бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемері бөлгендегдей болып бекмейді. Қай уақытта көп қауым бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады делінген. Яғни 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушылардың құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған екен. Ал 21-ші ғасырда қазақ жерінде қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді. Демек, мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайды екенсің, ендеше жер жыртып егін салғың келсе, оны тек жалға аласың деген сөз. Жерді пайдаланушы дегенде көз алдымызға әуелі меншік атаулыдан шет қақпай болған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі Қазақстанды қарапайым азаматтар елестейді. Алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылатын заң жобасында осы топтың мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітілді. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы Дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен. Соған тоқталсақ, бұл бап бойынша жерді жалға беруді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңы бойынша өзіңіз байқап отырғандай, жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен Дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысына көз жүгіртсеңіз, Дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын делінген Дала уәлаятында. Жерге деген ұлттық меншіктің мықты қамқорлықта болғаны осыдан ақ көрініп тұр емес пе? Негізінен патша заңдарымен таныстыруды мақсат тұтқан Дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей өте маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек. Яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымның шығыны үшін қазынаға беруге керек делінген Дала уәлаятында. Мұндай аса зор адамгершіл мақсаттарды көздеген принциптерді қазіргі жер пайдалану саясатынан ұшырастыра алмай дал болуда қайран халық.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда жер пайдалану саясаты қалай жүріп жатыр дегенге әріптесім Нұрлытай Үркімбайдың хабарын тыңдадыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ал Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Бұл тақырыпта Мелс Елеусіз пен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясының құрамын деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ едіңіз. Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ол кезде 93 жылы біз айтқанбыз. Партия құрамыз деген. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп баратыр өте. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Ол партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса табиғат үйретіп, болса мәдениет пен халықтың көтеру керек.
Мәлсім Ожа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, бізде мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу керек и парламент қатысу керек.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх бар, үкімет бар, соның қалтасын алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мэлс Мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескертуін айтылған жоқ па?
Не, олар біледі, мен өзім айтқанын істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіндік бар.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Бұл туралы Табиғат одағының жетекшісі Мел Селеусізов айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Алматының ауасы күннен күнге ластанып барады. Эколог мамандар қаланың ауасындағы оттегі құрамының сын көтермейтін деңгейге жақындап қалғандығын айтып дабыл қағып отыр. Қоршаған ортаны қорғаушылар оны қаладағы көлік санының көптігімен, әрі көп қабатты үйлердің көптеп салынуымен байланыстырады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдайық.
Статистикалық талдау нәтижелерінің қорытындысына сүйенсек, жыл өткен сайын Алматыда ауаның ластанып бара жатқандығы байқалады. Қаладағы көліктерден ғана жылына ауаға 180 мың тонна улы заттар тарайды екен. Уақыт өткен сайын мұны Алматы қаласының тұрғындары да қатты сезінуде. Сондай алматылықтардың бірі Ерлан Рамазанов қала ауасының ластануына көліктің көптігі ғана емес, тоқтаусыз салынып жатқан құрылыс нысандарда шаш-етектен зиян келтіріп отыр деп есептейді.
Машинен азайту үшін анау алмасын, мынау алмасын деген ол үлкен қателік. Мысалы, қарап отырсыздар, қазір Алматының өзінде көптеген развязкалар салынып жатыр ғой. Машине сирек көрінеді сондай жерлерде. Анау қысылып машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электробатареямен жүре ма, алда болашақта. Бірақ біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар Мексика ма, сол сияқты емеспіз. Біз 2 миллион соның өзінде қаланың көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып отса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы проветр түзетіліп отырса жаңағы воздух, онда машиненің қысылысуы да, халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Қала көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді. Автокөлік қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүні көрінбейді. Баяғыда Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, тест болмаса. Бұның өзі сол транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп бара жатқан сиырлар сияқты. Адамнан машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовай дейтін мен адам тазумен айласы бар бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді топ.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог маман Мел Селеусізов те қоштап отыр. Ол қаладағы көлік санын азайту керек деген пікірде.
Алматының үшін жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет органының сондай экологическая емкость дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүруге өте қиын.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі 2001 жылы 1.17-ден 2006 жылы 1.95-ке дейін артқан.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша бер кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ана міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өткен жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Асултан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары,
Жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жетірет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жастындырман.
Әуеде жастардың толқыны достар кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарға табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан енді әрине Қытай елімен салыстыру болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне грантта да оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың басы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білім бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр. Мысалы, ақшасы бар да оқиды, ал бірақ одан кейін бір Қазақстан болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалайша бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы, терең ойламайды. Мысалы, осы мемлекетті ары қарай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды, ары қарай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын. Ол дамыса да саусақ пен санарлықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциал жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар неге керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенде 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйла Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті, керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Бұл материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әмина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университеттің 3-ші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мында апарат деп қалай, ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдым, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық дүниеде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген. Халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін АққШ, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оны көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырам, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 1/10 ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманда бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды, сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келе болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылар көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игіс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады және де кітапханалар мен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернет сұрағын жазып қойып тап бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мынау электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзі оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені керек нәрсенің бәрін мынау интернетте немесе телевизорден соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір. Сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса, біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз. Олар сояқтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім-тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына ұрып қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанда жібереді бұл жеріңізді. Кек, өте кек жылы ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам үйесінен алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған. Анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өнген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ішіп жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде мына оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғының әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенімен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек тігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бір деті ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлет чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңағы келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай, құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өткен бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құстаған, бұлар темек тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран құстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Бұлар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезек-кезек аңғасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе соң деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жас толқын ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қисайтпай түзу жазатындар бір беткей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. кымбатты тыңдарман, мынакей бүгүнкү жаз толкуну осундай болду. Өздериңиздин бизден өткөзгөн соңку жарты сааттарыңыз кызыктуу ары пайдалуу өттү деген үмүт менен мен Мәншүк Асаутай азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин коштосамын. Сау болуңуздар.